እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሓሙስ 6 ሰነ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 13 ሰነ 2024 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም መራሕቲ ብቕጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 ዋዕልኦም ሎሚ ሓሙስ ጀሚሮም ፕሬዚዳንታዊ ወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካ ከምኡውን ኬንያውያን ተምሃሮ ኣዋልጅ ነፃ መንድል ንጽህና ወርሓዊ ጽጋ ይረኽባ ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ድማ ኣብ ደመን ቫይረስ HIV ዘለዎን ኣዴታት ከጥብዋ ከም ዝኽእላ ዝብል ዝሓዘ መደብ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራፍ ሳሃየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ከባቢ 40 ምንጭ ዝርከባ ወረዳታት ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 30 ጉንበት 2016 ምስ ሕቶ ሓዱሽ ኣውራጃዊ ኣወዳድባ ተታሒዙ ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ብውሕዱ 60 ዝኾኑ ሰባት ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ምውዓሎም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ኣባላትን ስድራ ቤትን እቶም ተኣሰርቲ ገሊፆም። ካብ ብሔረሰብ ቁሸታት ዘይሴ ናብቲ ፍሉይ ኣውራጃዊ ኣወዳድባ ንምእታው ዝቐረበ ሕቶ ስዒቡ ብዝተላዕለ ግጭት ካብ ዝተኣሰሩ ቅድሚሎም ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ቤተ ክርስትያን መካነ የሱስ ኢትዮጵያ ኣዘራሪብዎም ዝነበረ ንቐሺ ኣስሬ ፋቴ ሓዊሱ 4 ኣቕሽሽቲ ይርከብዎም። ኣብቲ ግጭት ንብረት ምዕናውን ኣባይቲ ምብርዖምን ገሊፆም። ነበርቲ ካልኦት ቀበሌ እውን ከምኡ ንማእሰርትን መቕተልትን ሃዲሞም ኣባይቶም ሓዲጎምን ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ብምግላፅ በዚ ድማ ንሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተሓተቲ ይገብሩ። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣመሓደርቲ እተን ወረዳታትን ኣዘዝቲ ሓይልታት ፖሊስን ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ሎሚ እውን ኣይሰለጦን። ከመ ፀብጻብ ወኪልና ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ነቶም ብመገዲ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ወይ እውን ብመገዲ ካናሪ ኣቢሎም ናብ ስፔን ክኣትዉ ዝፍትኑ 2024 ዛጊድ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ሞት ዝተረኣየሉ ዓመት ኮይና ክብል ዋኪንግ ቦርደርስ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ገሊጹ ክብል ሮይተርስ ኣብፂቡ። እቲ ትካል ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ ኣብ ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት ካብ ዝሞቱ 5054 ስደተኛታት እቶም 4808 በቲ ሓደገኛ መገዲ ክኣትዉ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምዃኑ ይሕብር። መዓልታዊ ኣብቲ ጉዕዞ 33 ሰባት ከም ዝሞቱን ዛጊድ ድማ ልዕሊ ዓቐነን ፀዓና 47 ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ጀላቡ ኣብቲ ባሕሪ ምስዋረንን እቲ ዘይመንግስታዊ ገባር ሰናይ ትካል ይገልጽ። ከም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ስፔን ዝተረኽበ መረዳእታ ከም ዘመልክቶ መፈለምታ 5 ኣዋርሕ 2024 መስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነፃፅር ከሎ ብ259.6% ምዕባዩ የመልክት። እዚ ማለት ድማ ክሳብ 31 ጉንበት 2024 ኣብ ዝነበረ እዋን 17117 ሰባት ብዘይሕጋዊ መገዲ ብባሕሪ ኣቢሎም ናብ ደሴታት ካናርኣትዮም። ሰልፊ ናጽነት ኢንካታ IFP ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሃገራዊ ኣፍሪካዊ ባይቶ ANC ወይ ድማ ዴሞክራሲያዊ ሕብረት DA ልፍንታዊ መንግስቲ ንመምስራት ዘለዎ ድልውነት ገሊጹ። ንደቡብ ኣፍሪካ ን30 ዓመት ድሕሪ ውድቀት ኣፓርታይድ ዝመርሐ ኣፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ናይ 29 ጉንበት ምርጫ ዓብላሊ መናብር ስለ ዘይረኸበ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ልፍንታዊ መንግስቲ ክምስርት ዘገድድ እዩ። ሓድሽ ፓርላማ ደቡብ ኣፍሪካ ፅባሕ ዓርቢ ፈላሚ ርክቡ ክገብር ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን እዩ። እዚ ብተወላዶ ብሄረሰብ ዝሉ ዝዕብለል ዓቀባዊ ሰልፊ ናፅነት ኢንካታ ምስ ሓዲኡ ወገን ሕብረት ክምስርት ዘለዎ ቅርብነት ዝገልጽ ዘሎ። ኣፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ መስቲ ብፃዓዱ ደቡብ ኣፍሪካውያን ዝዕብለል ሊበራላዊ ቁጠባዊ መስመር ዝኽተልን ዴሞክራሲያዊ ሕብረት ለፍንቲ መምስራት ኣትሪሮም ይቃወሙ። ቅርብነት እዚ ሰልፊ ግን ነቲ ዘሎ ወጥሪ ከህድኦ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ዓርቢ ንፈለማ ፓርላማ ቅድሚ ምርኻቦም ሰልፍታት ክሰማምዓ ስለ ዝግደዳ ምስ ግዘ ኣብ ቅድድም እየን ዘለዋ። ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ደጊሞም ክምረፁ ምዃኖም ብዙሓት ይኣምኑ። ካልኦት ከም ኣፈ ጉባኤን ምክትል ፕሬዚዳንትን ዝኣምሰሉ ቦታታት ግን ካብ ዓብላሊ ዝፀንሐ ሰልፊ ኣፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ክኾኑ ትፅቢት ይግበር። ነዚ ስፍራ እዚ ንምምላእ ድማ ሰብ እጀታ ዘተ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቻይና ነቲ ብሕብረት ኣውሮጳ ካብ ደገ ንዝኣትዋ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ከም ብሮ ተሓሲቡ ዘሎ ሓዱሽ ተወሳኺ ቀረፅ ናብ ትካል ንግዲ ዓለም ክሳኸ ተቐርብ መሰላ ዝተሓለወ ምዃኑ ሎሚ ሓሙስ ገሊጻ ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ሕብረት ኣውሮጳ ዝለዓለ ዝስላዕ ድጎማ ዝመበገሲኡ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ዝጅምር ስጋብ 38 ሚእታዊ ዝበፅሕ ተወሳኺ ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ካብ ቻይና ዝኣትዋ መኻይን ኤሌክትሪክ ከንብር ምዃኑ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣጠንቂቐ እዩ። ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ንግዲ ቤይጂንግ ሄ ያዶንግ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቻይና መሰልን ረብሓን ኩባንያታት ቻይና ብፅኑዕ ንምክልኻል ስጋብ ናብ ትካል ንግዲ ዓለም ናይ መኽሳስን ኩሉ ዘድሊ ስጉምትታት ናይ ምውሳድን መሰላ ዘተሓለወ እዩ ክብሉ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ብወገኑ ትማል ረቡዕ ዘይፍትሓዊ ድጎማ ቻይና ንዕዳጋ መኻይን ኤሌክትሪክ ኣውሮጳ ስግኣት ሓደጋ ቁጠባ የስዕብ ምህላው የብረ። እንተኾነ ግን ሚኒስትር ንግዲ ቻይና ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዝሃብዎ መግለፂ ብዛዕባ ሃገሮም ክትወስዶ እትኽእል ግብረ መልሳዊ ስጉምቲ ተሓቲቶም ካብ ምዝራብ ተቆጢቦም እዮም። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ደቡባዊ ፍሎሪዳ ንመዓልትታት ክዘንብ ዝቐነየ ዝናብ ዝፈጠሮ ውሕጅ ንመገድታት መሊኡ ትማል ረቡዕ ሰብ መኻይን ካልእ ኣማራፅታት ክጥቀሙ የገድዶም ኣሎ። ክሳብ ትማል ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከም ሚያሚ ብሮርድን ኮሌርን ዝበሉ ከባብታት መጠንቀቕታዊ ሕጅ ክወሃብ ፀኒሕ እዩ። ኣብ ገለ ከባብታት ካብ 12 ስጋብ 15 ሴንቲሜትር ወይ ድማ 5.91 ኢንች ዝበፅሕ ዝናብ ከም ዝወቕዐን ኣብ ዝቕፅል ቀዳመ ሰንበት ድማ ካብዚ ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክረኣዩ ዝግመት። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት፣ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ተሓቒፎም ዝወዳደሩ 8 ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ዝሳተፍሉ ሃገራዊ ሻምፒዮን ቀደደም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ሓሙስ ተጀሚሩ። ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዝተኻየደ ናይ ወልቃ ውድድር ማለት እውን ክሮኖሜትር ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክለብ ሊድል ትራክ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔር ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኣይ፣ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክለብ ኢንተርማርች ቢንያም ግርማይ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ፈፂሞም። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ኣባል ጋንታ ደንደን ዝኾነት ኣድያም ዳዊት ቀዳመይቲ፣ ሚለና ያፌትን ሱዛና ፍስሃይን ድማ ካልኣይትን ሳልሰይትን ወፅን። ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ቀዳም 15 ሰነ 2024 173 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ናይ ፅርግያ ውድድር ክቕፅል እዩ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ዜናና በዚ ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። መራሕቲ ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 ሎም ሓሙስ ኣብ ጣልያን ጉባኤ እዮም ጀሚሮም። ካብ ናይ ሩስያ ዝደስከለ ገንዘብ እቲ 50 ቢልዮን ዶላር ንዩክሬን ንምልቃሕ ክሰማምዑ እውን ተስፋ ገይሮም ኣለው። ካብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን ሮይተርስን ዝረኸብክዎ ጸብጻብ ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ።
ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ኣብቲ ኣብ ጣልያን ኣብ ፑልያ ዝርከብ ቦርጎ ኢግናዝያ ምቹው መዘናግዒ ምስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን መራሕቲ ጣልያን፣ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ካናዳን ጃፓንን ክራኸቡ እዮም። መራሕቲ ብቁጠባ ዝማዕበላ ጉጅለ 7 ዩክሬን ድሕርቲ ምስ ሩስያ ንልዕሊ 2 ዓመት ዘካየደቶ ኩናት ኣብ ምክልኻል ባጀት ንምድጋፍ ከምኡ ውን ኣብ ዳግመ ህንፀት ንምሕጋዝ ኬቭ 50 ቢልዮን ዶላር ብህፁፅ ክትልቃሕ ከም ዘለዋ ክሰማምዑ ተስፋ ገይሮም ኣለው። እቲ ልቓሕ ካብቲ ምዕራባውያን ዘደስከልኦ 325 ቢልዮን ዶላር ማእኸላይ ባንኪ ሩስያ ኮይኑ ካብ ወለድ ነፃ እዩ ክኸውን። ጽቡቕ ውፅኢት ክንረክብ ቀሪምና ኣለና ኢሉ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን። መራሕቲ ሎሚ ኣብ ዝእከብሉ እዋን ንቕድሚት ኣብ ዝወስድ ሓበራዊ ራእይ ክህልወና ተስፋ ንገብር ኢሉ እቲ ዋዕላ ብዕሊ ኣብ ዝተኸፈተሉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እዚ ዓመት ቅድሚ ምዝዛሙ 50 ቢልዮን ዶላር ንዩክሬይን ንምሃብ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ እዩ፣ ዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳያት ግን ገና ኣይተወድአን ኢሉ ትማል ረቡዕ። ዘለንስኪ ኣካል ደገፍ ንምርካብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ ሰሙን ዲፕሎማሳዊ ጻዕርታት ኣብ ፑልያ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ይካፈሉ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ ዘቕጽል ቀዳመ ሰንበት ብዛዕባ ዩክሬይን ዝዝቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ዓለም ለኸ ዋዕላ ዛዛሚ እዩ ክኸውን። ሃገራት ጉጅለ 7 ተወሳኺ ደገፍ ክእውጃ ትፅቢት ይግበረለን። ባይደንን ዘለንስኪን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዩክሬይንን ናይ ጸጥታ ስምምዕ ክፈራረሙን፣ ብሪታንያ ድማ ክሳብ 310 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ገንዘብ ንኪቭ ክትህብ እያ። እዚ ዋዕላ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኸ ህውከት ኣብ ዝወሰኸሉ ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ እዋን እዩ። ካብ ግጭት ዩክሬይን ብተወሳኺ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተጓሃሂሩ ዝቐጸለ ግጭት፣ ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ቻይናን ምዕራባውያን ሃገራትን ዝዓረገ ቁጠባዊ ወጥሪ ምጥቃስ ይከኣል። ኩሎም ኣብ ፑልያ ይሳተፉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ እንተ ደኣ ስዒሮም እዚ ዋዕላ እዚ ናይ ባይደን ናይ መወዳእታ ኣኼባ ከም ዝኸውን ይፈልጡ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ሪሺ ሱናክ 4 ሓምለ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ክሰዓሩ ይኽእሉ። ናይ ፈረንሳይ ማክሮንን ናይ ጀርመን ኦላፍ ሾልዝን ክልቲኦም እውን ርሑቕ የማናይ ፓርትታት ኣብ ምርጫ ሕብረት ኣውሮፓ ብዝረኸብዎ ድምፂ ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ እዮም ዝርከቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ እውን ኣብዚ ዋዕላ ክርከቡ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ብቁጠባ ዝማዕበላ 7 ሃገራት ካናዳ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ጃፓን፣ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይን ዓዲ እንግሊዝን እየን። ኣብዚ ዋዕላ ንምርካብ ገለ መራሕቲ ኣፍሪካ እውን ናብ ጣልያን ኣምርሖም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኣልጀርያ ዓብድል መጅድ ተቦን፣ ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ፣ ፕሬዚዳንት ቱኒዝያ ካይስ ሰይድ ካብቶም ዝተረኽቡ መራሕቲ ኣፍሪካ ክኾኑ ከለዉ ንናይ ኣፍሪካ ኣጀንዳ ድፊት ክገብሩ ምዃኖም ይፍለጥ። ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 7 ካብ ዝተረኸቡ ካልኦት ጸለውቲ መራሕቲ ሃገራት ድማ ናይ ብራዚል ሉዊስ ኢናሾ ሉላ ዳ ሲልቫ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ነረንድራ ሞዲ፣ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጂብ ጠይብ ኤርዶዋን፣ ንጉስ ጆርዳን ዓብዳላህ ካልኣይ፣ ናይ ሕብራት ኤምሬትስ ዓረብ ፕሬዚዳንት ሼክ መሓመድ ቢን ዛይድን፣ ከምኡ ውን ናይ ኣርጀንቲና ሃቬር ሚለይን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረዝን ይርከብዎም። ኣዝዩ ጽኑዕ ሓለዋ ይግበረሉ ዘሎ ዋዕላ ካብ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ጋዜጠኛታትን ኣዝዩ ርሑቕ እዩ። መራኸቢ ብዙሃን ነቲ ዋዕላ ዝፅብፅባሉ ካብ ባሪ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝተዳለወ ቦታ እዩ። ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ዋንነትን ተጠቃምነትን ብረት ኣብ እዋን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ወትሩ ካብ ዘዘራርቡ ዛዕባታት እዮም። ጆ ባይደን ንኽልከላን ተሪር ምቁፅጻርን ኣጽዋር ይጣበቑ። ዶናልድ ትራምፕ ግን እቲ ሓሳብ ኣንጻር ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ክብሉ ይምግቱ። ነቲ ዘሎ ክትዕ መሊሱ ዘግደዶ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ወዲ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝኾነ ሃንተር ባይደን ብረት ንምግዛእ ብዛዕባ ዝሃቦ ጌጋ ምስክርነት ብቤት ፍርዲ በደለኛ ኮይኑ ድሕሪ ምፍራዱ እዩ። ጸብጻብ ስካት ስተርን እዩ። ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጊምዎ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብሶሉስ ንዝተራረቑ ጽጽር ብረት ዝጣበቑ ጉጅለታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተረኺቦም ነይሮም። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቶም ጉጅለታት ብዛዕባ ምትራር ሕጊ ኣብ ምውናን ብረት ምስኣቶም ከም ዝሰማምዑ ብምግላጽ ምምሕዳሮም ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሮምዎም። ተጣበቕቲ ምውናን ብረት ኣፍረይቲ ኣጽዋርን ፖለቲከኛታትን ንሓያል ቅፅፅር ብረት ዝቃወሙ ኣካላትን ኣብ ዝረኣየሉ ንስኹም ልዕሊኦም ሓየልኩም ክትወፁ ተስፋ ገብር ኢሎም ባይደን። ባይደን ኣብ ኣውቶማቲክ ጠበናጁ ፌደራላዊ ክልክላ ክግበር እዮም ዝጽውዑ። ኣብ ርእሲኡ ንመቐናቕንቶም ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ንኣልኮሆል ሽጋራን ኣጽዋርን ዝቆጻጸር መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ምዕጻዎም ይነቕፉ። ኣብ ገሊኡ ተጣበቕቲ ሕጊ፣ ኣብ ካልእ እዋን ድማ ኣፍረስቲ ሕጊ ምዃን ኣይከኣልን እዩ። ንኽልቲኡ ብማዕረ ክትፍጽሞ ምፍታን መስደመሚ ይብሉ ባይደን። ማእኸል መጽናዕቲ ፒዊ ከም ዘመልክቶ ኣሳት ሓደ ሲሶ ኣሜሪካውያን ብረት ይውንኑ። ማሕበር ወነንቲ ብረት ማለት ናሽናል ራይፋል ኣሶሴሽን ኣብ ኣሜሪካ ንምዕጣቕ ብረት ዝጣበቕ ዝሓየለ ማሕበር እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምዝ ማሕበር ርክብ ገይሮም ነይሮም። ባይደን ብረቶም ንኽፈትሑ ከም ዝምነዩ እዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊፆምሎም።
If the Biden regime gets 4 more years, they are coming for your guns, 100% certain.
ስርዓት ባይደን ንተወሳኺ 4 ዓመት ኣብ ስልጣን ተጸኒሑ ናብ መሳርሕታትኩም ክመጽ እዩ። ብዛዕባ እዚ 100% ኣረጋጊጸ ክዛረብ እኽእል እየ ኢሎም ኣለዉ ትራምፕ። ትራምፕ እንተተመሪጾም ግና ኣብ ኣሜሪካ ንዝሰፈረ ምስል ምውናን ኣጽዋር ወይ ድማ በቲ ልሙድ መጸውዒ ሰከንድ ኣመንድመንት ከውሕስዎ ምዃኖም ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
If they get in, our country is going to be destroyed in so many.
ንሳቶም እንተተመሪጾም ሃገርና ክትዓንያ ሓደ ካብኡ እትኻል ኣይቀዋማዊ ምምሕያሽ ሰከንድ ኣመንድመንት ኣብ ሓደጋ ክኣት እዩ። ኣነ እንተለኹ ግን ናብኡ ገጾም ኣይክቐርቡን እዮም ኢሎም ኣለዉ ትራምፕ። نتم عبارات تمونا نبرت زطابقو أزيوم تسلو تمحبرات ونن تبرت أبنا حدار مرجع نبيت من قستي كمل سوام مخانميو كالهيبوم
These are great patriots, these are great people and
أزيوم هاقراويانيوم بحق أدس زبولو سباتيوم بسال لهم دماء قدمو لهم تغيرو زي فلت تاريخ كنسرحينا نزيز مز أزلو مرجع دماء قدمو حجة ترائيب زي فلت قبل التدمتي كنسعرو إنا إلو مالو ترامب نوان ننتبرو تاملكيتم أبزهابو وقالن نساتهم أم مرجع كعواتو كحقزو مخانو من بمتقاس بايدن قن ترامب أبقوز طراتوار بسنك الزر أي وزوحتو لا تحاحزا إيوم نخال أي إبرا سلطان زي تمرس وبهلا إيوم
My predecessor told the NRA convention recently
قد ما يعمزنا الزنابرة سب نمحبر ونن تسوار أميركا أب مقود تعرف برات زخانة كم زي قبرة بخرعاتي نغيروم كوين قن زخانة نغرس لزي قبرة اي اتخونة تات مليسو قديدو يلو مالو بايدن ودى President بايدن زخانة هانتر بايدن بسولوس برات عمونان بزهابو جيغا مسكرنتن برات عمقزاء قب مسرح بزي مخطالون ببيت فرد قبنن يخوينو ترخي بلوم President Joe Biden bizaaba wodom Hunter Biden mizay xigaamu naanaatwarta asaasiru bizqarabalu kisi gabanaya xoyno dhir markabu abtu guday tazarabun inta qana aqaddimam abzahabu naay xuf maglazi no sanet bit fird kam zuqbalu galitam neeram Hunter Biden wodi absultan zarka president America gabanaya xoyno bibit fird ku sono nay fala makastatiyum هانتر مست بيت فرد طفعتن يلوز وسونو غبرناي زي مخفال كس تدماميرو اب قربا اوان فردو كقبل تصبيتي غبر كم صبصاب سكاتسترنس
نابت سالساي صبصاب كنحلف اب كينيا استات سسان حموشتن ميتاوي ولدي ندقوم ورحاوي مندل نصهنا نمغزا كمزي خلو منغستاوي مصنعتي حبر نزي هاغواف نملا امباريوم مشارخت اكلات تمهارو اب اوان ورحاو صغات كاب تمرتن خي بوخرا مندل نصهنا بناصا زرهبال منغدي زسارحو زلو تبل وكينا فيكتوريا امونغا كاب نايروبي كينيا ابراهام تسارول ترجم والله دحر ذا حصار موسيقى كاربالكم ايه كاب تحوت من نبابرو زلوم سدراز مزعا كينيا وانا والد اب اوان ورحاو صغيا كاب تمرتي كبوخرا زوتر تاريه ايو እዚ ድማ ስድራ ቤተን ንመንዲል ንጽህና ዝኸውን ስለዘይሽፍኑ ምዃኑ እዩ ሰላም ሳና ዝተሰየመ ጉጅለን በዓር ነቲ ዘጋጥም ጸገማት ብምርዳእ ሓደ ተበግሶ ኣንቂሉ እቲ መደብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናይሮቢ ናፃ መገዲ ንጽህና ምዕዳል እዩ ብመሰረት እቲ ጉጅለ ዘተኣታቶ መደብ ነፍሲ ወከፍ ተምሃሪት ከም ናይ ገንዘብ ማሽን ኤቲኤም ካርድ ይወሃባ በት ካርድ ተጠቂማ ድማ ካብቲ መዘርግሒ ማሽናት መንዲል ንጽህና ክተውፅእ ትኽእል
ኢች ጋል ኢዝ ሎኬትድ ኣት ሊስት 8 to 16 pads per site.
ነፍስ ወከፍ ተማሃሪት ኣብ ሓደ እዋን ወርሓት ጽጌያት ካብ 8 ተፈሳብ 16 ዝበጽሕ መንዲል ንጽህና ከተውፅእ ዘኽእላ ካርድ ትቕበል። ስለዚ እታ ካርድ ክሳብ ዘላ ተማሃሮ ከም ድላይን ኣብ ድላይን ሰዓት ከውፅአ ይኽእላ። ምናልባት ነታ ካርድ ኣብ ገዛ ረሲዕን ኣንተ መጽእን ድማ መምህር ተወሳኺ ካርድ ስለ ዘለዎ ንግዚኡ ካብ መምህረን ካርድ ክልቅሓ ይኽእላ።
ካብ ድኻታት ስድራ ዝመጻ ኣዋልድ ኣብ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ክሳብ 20 ናይ ትምርቲ ክፍለ ግዜ ከምዝ ቦኸራ መንግስታውያን ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ወለዲ ዓቕሚ መንዲል ንጽህና ስለ ዘይብሎም ተምሃሮ ደቆም ኣብ ገዛ ክጸንሓ ስለ ዝግደዳ እዩ ኣብ መንዲል ንጽህና እትኽዝን ማሽን ክሳብ 34 ደርዘን ከምትሕዝ ኣብ ማዕባሊታ ሙኒራ ተዋሪ ትዛረብ ምናልባት ሕፅረት ኤሌክትሪክ ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ብሓይሊ ሶላር እውን ክትሰርሕ ትኽእል እያ
Technology is very important in solving these problems especially
ኣብዘለና ዘመን ምዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብዙሓት ሽግራት ክፈትሕ ይኽእል እዩ ወርሓው ጽጋት ድማ ጉዳይ መሕደራ ቀረባት ጥዕና ስለ ዝኾነ በዝተበጽሒ ዘሎ ደረጃ ሓደ ማሽን መስራሕ ክኢልና እዚ ማሽን ድማ ንተምሃሮ ነጻነት ሂቡ ካብ ተጸባይነት ሳልሳይ ኣካል የድሕነን
ኣብ ናይሮቢ ጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዝርግሐ ብማሽን ኣብ ካልእ ክፋላት ኬንያ እውን ክዝርጋሕ ከምዚ ትስፋው ሰብ መዚ ይጠቕሱ ኩንተር ኤቲኒዮ ካብ መንጎተን ነዛ ፍሊቲ ካርድ ሒዘን ዘለዋ 1200 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናይሮቢ እያ እዛ ካርድ መሓዝ ትምህርተን ብዝግባእ ንምክትታል ከም ዘኽእለን ኩንተር ትዛረብ
ኣብ ቤት ትምህርቲ ብቐረባ ስለ ዝረኽብኦ ወለደን ወርሓዊ ካብ ምግዛእ ከም ዘድሕኖም ብምጥቃስ ድማ ኣብ ገንዘባውን ካልእ ስኽፍታን ኣብ ምቅላል ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ እዛ ተምሃሪት ትዛረብ ኣብ 2017 ዝጸደቐ ሕጊ ኬንያ ዕድመ ጉብዝና ዝበጽሓ ተምሃሮ ብናጻ መንዲል ንጽህና ክዕደላ ዝእምም እዩ ኣብ ግብሪ ግን እዚ ሕጊ እዚ ከምዚ ድለ ውፅኢት ከም ዘይብሉ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝነጥፉ ይዛረቡ ሕጽረት ቀረባት ስለ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ዝድለ መጠን ከቕርባ ዓቕሚ የብለንን ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ እቲ ቡክረት ብሰፊሑ ዝረኣይን ዘጋጥምን ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ሓደ ናይ ናይሮቢ ቤት ትምህርቲ ዝኾነት ሜሪ ሎንያንጋ ፖይ ነቲ ዘሎ ክፍተት ኣብ ባይታ ዝረአ ጸገማትን ክትገልጽ እንከላ
ተምሃሮ ኣብዚ ወርሓት ትሑት ሞራል ይህልዎን ኪንዮ ኣብ ምፆታ ምውዳቕ ካልእ ኣመራፂ የብለንን ኣብ ግዜ ትምህርቲ ካብ መምህራንን ክልምና ይረኣያ ብዙሕ እዋን እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ዳይረክተር መጽአን ተጸይቐን ስለ ዘለዋ ክብመሃራ ከም ዘይኽእላ ይነግራና ክንሕግዘን ዋላ ተፈተና እቲ ቁፅሪ ዓብ ስለ ዝኾነ ንኹላተን ከነባፅሕ ኣጸጋሚ እዩ
ተጣበቕቲ ኣካላት ኣብ ልዕሊ መንዲል ንጽህና ዝግበር ቀረፅ መንግስቲ ከልዕሎ ደጋጊሙ ክሓቱን ጸኒሖም ኣለዉ ካልእ እንተተረፈስ ዋጋ ክትሓቶን ድጎማ ክግበርን ይትስፈዑ ንሱ ክሳብ ዝፍጸም ግን እዘን መንዲል ንጽህና ዝዝርግሓ ማሽናት ነቲ ዝርአ ተደጋጋሚ ምብካር ኣዋልድ ኣብ ምጉዳል ዓብዪ ተራ ክህልዎ ትፅቢኢት ብዙሓት እዩ ትብል ወኪልና ቪክቶርያ ኣሞንጋግ ካብ ናይሮቢ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ሓደ ላዕለዋይ ጉጅለ ሓኻይም ቆልዑ ኣሜሪካ ምስ ኤድስ ዘስዕብ ቫይረስ ኤችኣይቪ ዝነብራ ኣዴታት ንህፃናተን ጡብ ከጥብዋ ምኽኣለን ብዝምልከት ሓደ ዓብዪ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ይገብር ኣሎ ማሕበር ምሁራት ሓኻይም ቆልዑ ኣሜሪካ ኣብ ሓዱሽ ጸብጻቡ ነቲ ኣብ 1980ታት ኣብ እዋን ለበዳ ኤችኣይቪ ዝነበረ መምርሒ ዝቕይሮ ኮይኑ ኣሎ ዳን ኖቫክ ንዘዳለዎ መደብ ጥዕና ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኤኤፒ ጉጅለ ሓኻይም ቆልዑ ኣሜሪካ ከም ዘፍለጦ ምስ ኤችኣይቪ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ኤድስ ዘስዕብ ቫይረስ ከይመሓላለፍ ዝኽልክል መድሃኒት ክሳብ ዝወሰዳ ደቀን ከጥብዋ ይኽእላ እየን እቲ ብጉጅለ ሓኻይም ቆልዑ ኣሜሪካ ዝወፀ ሓድሽ መፅናዕቲ ካብቲ እቲ ለበዳ ኤችኣይቪ ዝጀመረሉ 1980ታት ንነጀው ንዝነበሮ መምርሒ ዝቕይር እዩ እቲ ጉጅለ ሕጂ ዘሎ መድሃኒታት ኤችኣይቪ ብፀባ ጡብ ኣቢሉ ናብ ህፃናት እቲ ቫይረስ ከይመሓላለፍ ዳርጋ ናብ ብርኪ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊ ክወርድ ከም ዘኽኣለ ገሊጹሎ ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ሓኪም ቆልዑን ክኢላ ኤችኣይቪን ዝኾነት ከምኡውን ኣብዚ መፅናዕቲ መሪሕ ጸሓፊትን ዶክተር ሊዛ ኣቦጊ ትገልጽ እቲ መድሃኒታት ሕጂ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ነዴታትን ህፃናትን ኣዝዩ ዝረብሕ እዩ ስለዚ እዚ ውሳነኒ ዝገብሩ ንምክፋል ኣብ ፅምዶ ንምእታውን ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ክትብል እውን እዛ ሓኪም ቆልዑን ከምኡውን መሪሕ ጸሓፊት እቲ ሓድሽ መፅናዕትን ትዛረብ ፀረ ሮትሮቫይራል ዝተባሃለ መድሃኒታት ኤችኣይቪ እቲ ቫይረስ ብፀባ ደቢሉ ናብ ትዕሸል ከይመሓላለፍ ዝከላኸል ኣይኮነን ጡብ ምጥባው ጠጦ ምባልኡ እቲ ዝተረጋገፀ መንገዲ ነቲ ምትሕልላፍ ቫይረስ ዝኣሊ ትብል እቲ ካልእ ከዓ ኣዴታት ንደቀን ኣብ ተንፈላሞ 6ዱሽተ ወርሒ ጥራሕየን ከጥብዋ ዘለዎን ፀባ ደን ፎርሙላን እናቀያየርካ ንዕሸላት ምሃብ ንስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ህፃናት ዝውኽን ንኤችኣይቪ ቫይረስ ዘቃልዕ ሓደጋን ምዃኑ እውን እቲ መፅናዕቲ ኣርኢ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ በብዓመቱ ኣስታት 5,000 ኤችኣይቪ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ቆልዑ ይወልዱ ዳርጋ ኩሎም ከዓ ምትሕልላፍ እቲ ቫይረስ ንምፅቃጥ ዘኽእል መድሃኒት ይወስዱ ግን ነዚ መድሃኒት ብቐጻሊ እንተዘይወሲዶም እቲ ናይ ምትሕልላፍ ሓደጋ ይውስኽ እዩ እቲ መድሃኒት ዳርጋ ካብ ቅድሚ 10 ዓመታት ጀሚሩ ብሰፊሑ ዝርከብ ቅድሚኡ ግን እቲ ቫይረስ ብፀባጡባት ደቢሉ ናብ ዕሸላት ናይ ምትሕልላፍ መጠን 30 ሚእታዊ እዩ ነይሩ ትብል ዶክተር ርሊን መፈንሶ ዶክተር ሊን መፈንሶ ኣብ ኤሊዛቤት ግላሰር ፔዲያትሪክ ኤድስ ፋውንዴሽን ኣመሃሪት እያ ኣብ መፈለምታ 1990ታት ክሳብ 2,000 ህፃናት ኣብ ኣሜሪካ በብዓመቱ በዚ ቫይረስ ይተሓዙ ነይሮም ሎሚ ግን ትሕቲ 30 ጥራእዮም እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ሓኻይም ቆልዑ ኣሜሪካ ዝወፀ መንግስታትን ትካላትን ነዚ ብዝምልከት ምኽሪ ድሕሪ ምሃቦም ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣቢሉ እዩ። ትካል ሃገራዊ ክንክን ጥዕና ኣሜሪካ ኤንኣይኤች ማእኸል ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣሜሪካ ሲዲስን ብዛዕባ ኤችኣይቪ ቫይረስ ዘለዎ ናዴታት ጡብ ምጥባው ዝምልከት ምኽሮም ቀይሮም ኣለዉ። እቲ ሓድሽ መምርሒ እተን እቲ ቫይረስ ከይመሓላለፍ ዝፀቅጥ መድሃኒት ዝወስዳ ኣዴታት ንህፃናተን ጡብ ከጥብዋ ወይ እውን ከየጥብዋ ምርጨአን ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። እዞም ኣካላት ብተወሳኺ ወሃብቲ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ኤችኣይቪ ቫይረስ ዘለዎን ኣዴታት ደቀን ከም ዘጥብዋ ምስ ዝፈልጡ ናብ ኣገልግሎት ሓለዋ ቆልዑ ሪፖርት ክገብሩ ከም ዘይብሎም እውን ይገልጽ። እቶም ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ከም ዝብልዎ ፀባ ጡባደን ህፃናት ዝበለፀ ሃናፂ ምግብን ካብ ብዙሓት ሕማማት ዝከላኸለሎምን ካብ ዘይተደለየ ርጉድን ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮርያን እውን ከም ዝከላኸለሎም ይገልፁ። ጡብ ምጥባው ነዴታት እውን እንተኾነ ሓደጋ ካንሰር ጡብን ማህፀንን ሕማም ሽኮርያን ፃጥ ደምን ይንክየለን እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ካብ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዝርከባ ኤችኣይቪ ቫይረስ ዘለዎ ኣዴታት ፀረ ሮትሮቫይራል መድሃኒትን እናወሰዳ ደቀን ከጥብዋ ከም ዝኽእላ ክመክር ፀኒሑ እዩ። እቲ መምርሒ WHO ዘነፃፀሮ ነገር እንተሃልዩ እቲ ብፀባደ ኤችኣይቪ ዝመሓላለፍ ሓደጋ ዶ ወይስ ሰኣን ፀባደ ብጉድለት ኣመጋግባን ውፅኣትን ሕማም ሳምቡኡን ዝሞቱ ቆልዑ ዝብል እዩ። ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ንፀባ ጡባደ ዝትክእ ኣይርከብን እዩ። ሓኪም ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ዶክተር ሊንየ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ዌስት እያ ነቲ ኤንኣይኤች ዘውፅኦ መምርሒ ኣብ ምፅሓፍ እውን ሓጊዛ እያ። ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዘለዉ ክኢላታት ኤችኣይቪ ዘለዎን ኣዴታት ጡብ ከየጥብዋ ዝመኸሩ ኣብተን ሃገራት ፅሩይ ዝስተማይን ፎርሙላን ካብ ካልኦት ዝልገስ ፀባ ሰብን ስለ ዘሎ ይብሉ። ግን እዚ እውን ኣዴታት ደቀን ንኸጥብዋ ዕድል ስለ ዝኸልአን ነተን ኣዴታት ዘበሳጩ ነገር እዩ። 36 ዓመት ዝዕድሚያ ሲሲ ኮቨን ካብ ክፍለ ግዛኣት ፔንሰልቬንያ ፊላደልፊያ እያ። ኤችኣይቪ ቫይረስ ዝሓዛ ኣብ 20 ዓመት ዕድሚያ እዩ። ብኽሪ ወዳ ዛዮን ቅድሚ 13 ዓመት ኣብ ዝወለደትሉ እዋን ጡብ ከተጡቡ ከምዘይተፈቕደላ እውን ትገልጽ። ሲሲ ውላዳ ከተጥቡ ብዘይምኽኣላ ድሕሪ ሕርሳ ብቕዛነት ማለት ዲፕሬሽን ከም ዝተሳቀየት እውን ትገልጽ። ኣብ ካልኣይ ግዜ ጥንሳ ንጓላ ዙሪ ኣብ ዝወለደትሉ ግን ን7 ዋርሒ ዝኣክል ብሓገዝ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ጓላ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ከተጥቡ ክኢላ እያ። ኣብዚ እዋን ሲሲ መድሃኒት ትወስድ ምንባራን ጓላ እውን ነቲ ቫይረስ ከይመሓላለፋ ክገትአላ ዝኽእል መድሃኒት እውን ይወሃባ ነይሩ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ፀባ ጡበ እዩ ጓለይ ዘድልያ ዝነበረ ዝበለት ሲሲ እዚ ከዓ ፅቡቅ ነገር እዩ ክትብል እውን ትውስኽ። ዶክተር ኣቦጊቦ ገና እቲ ፀብፃብ ሓኻይም ቆልዑ ኣሜሪካ ንቆልዑን ስድራ ቤትን ዘገልግሉ ከም ሓኻይም ቆልዑ፣ ነርስታት፣ ክኢላታት ፀባ ጡባደን ኣገዳሲ መምርሒ ከም ዝህብ እያ ትገልጽ። ገለ ውሃብቲ ኣገልግሎት ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ምኽሪ ሸለል ብምባል ኣዴታት ደቀን ከጥብዋ ክሕግዙ ፀኒሖም እዮም። እዚ ሓድሽ መምርሒ ከዓ ነዚ ብዝቐልጠፈ ከግፍሖ ተስፋ ከም እትገብር ኣቦጊ ትገልጽ። ከም ዳን ኖቫክ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካምን ኣብ ዩቱብን ኣብ ፌስቡክን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ኣብ ዋትስኣፕ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲና ኣለና። ንመደባትና ከዋደደርና ዝፀንሐ ንጉሱ ታምሬ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ፀናሑ ገብረ ገብረ መድኔ ጽባሕ ዓርቢ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ድሓንኩኑ።